Když zkoumáme vliv architektury na život člověka, jednou ze zajímavých cest je sledovat, v jakém prostředí vznikala významná myšlenková díla, například filozofická, umělecká nebo vědecká. Velmi často jsou vázána na jedno místo, jeden dům, zahradu nebo krajinu. A jak nám může znalost a pochopení takového místa pomoci porozumět právě myšlenkám myslitelů a naopak jejich myšlenky třeba lepšímu vnímání místa, tak o tom teď budeme mluvit s architektkou Pavlou Melkovou. Vítejte, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne a děkuji za pozvání.
Proč je tedy důležité, v jakém prostředí díla vznikají? Co takové znalosti můžeme vyvodit?
Protože prostředí ovlivňuje úplně všechno, co děláme, jak přemýšlíme, co cítíme, i když si to neuvědomujeme. A myslím si, že co se týče například myšlenkových děl, tak že existují třeba vlastnosti prostředí, ať už architektury nebo krajiny, které v nějaké zobecněné formě se dostanou vlastně do myšlenek nebo do jazyka autorů v případě vědců nebo myslitelů vědomě, v případě umělců třeba podvědomě. A pokud my je umíme v tom díle rozpoznat, tak myslím, že nám to může pomoct lépe poznat jak to dílo samotné, tak to místo. Někdy třeba spisovatelé sami explicitně popisují, jakým způsobem je místo ovlivnilo, třeba Karel Čapek v případě vily na Pražských Vinohradech nebo jeho domu ve Strži u Dobříše, nebo například Hermann Hesse, co se týče jeho domu ve švýcarské Montagnole. A často jsou ty stopy, ale vlastně tam obsaženy skrytě. Myslím, že velké dobrodružství je objevovat. No a pak existují stavby, které vlastně vznikaly už přímo proto, aby se staly takovými stroji na přemýšlení.
Co to má znamenat? Nebo jak tomu pojmu máme rozumět? Stroje na přemýšlení.
Já jsem si ten pojem vypůjčila z výstavy Machine a Pants, což byla výstava v muzeu, v galerii Prada v Benátkách na minulém, vlastně předminulém, ale vlastně minulém architektonickém bienále v Benátkách, protože to letošní nebylo kvůli pandemii. A ta výstava se zabývala třemi objekty, chatami, takovými útulnami myslitelů Martina Heideggera, Adorna a Ludvíka Wittgensteina a sledovala nejen jak ta místa ovlivnila jejich myšlení, ale taky třeba, jak jejich myšlení zase ovlivnilo další myslitele, umělce. Já musím říct, že to byla jedna z nejlepších výstav, co jsem v posledních letech viděla. Mimo jiné proto, že mám ráda, když výstavy a vůbec jakákoliv myšlenková díla sledují souvislosti, co z čeho vzniklo. Mimochodem vyšel k ní i velmi hezký katalog kniha, kterou stejnojmená, kterou můžu vřele doporučit, dá se určitě koupit na Amazonu.
A jak tedy takové stavby vypadají, nebo jak potom ty myšlenky ovlivňují, jaké jsou další, co nám můžete o nich zkrátka více říci?
Tak velmi často forma těchto útulen až tak jako programaticky třeba stělesňuje obsah toho myšlení. Třeba právě u Martina Heideggera nebo u Davida Thoreaua, u Žána Žaka Rousseaua, u Wittgensteina. To byly takové jako lidové chatrče, vlastně elementární forma, která nějakým způsobem reprezentovala jejich filozofii hledání podstaty bytí. Já si dovolím tady přečíst, třeba Martin Heidegger to úplně nejlíp říká sám, vlastně o tom, jaká díla vznikla v té jeho chatě. V hluboké zimní noci, kdy divoká sněhová bouře zuří kolem chaty a zahaluje a zakrývá všechno, je ideální doba pro filozofii. Pak musí být její otázky jednoduché a zásadní. Práce s každou myšlenkou může být jen těžká a přísná. Boj o sformování něčeho do jazyka je jako odpor jedlí tyčících se proti bouři. No a například třeba Carl Gustav Jung, když si stavil tu svoji věž Bollingenu na břehu jezera, tak pro něj zase voda byla symbol snů, samoty, citlivosti, nějakou odvrácenou stránkou duše, typickou pro jeho filozofii. Nebo třeba přírodovědec Arne Naess, který si vystavil chatu na úplně nepřístupném ostrohu hor Holingskarva, on se to hrozně špatně čte, Holingskareva, myslím, Mountains v Norsku, tak ta stělesňuje zase vlastně tu jeho hlubinnou ekologii, připomíná nám, jak je člověk součástí ekosystému a to součástí velice zranitelnou.
Myslíte, že by takové chatrče nebo taková místa měly být teda chráněna jako památky?
Já myslím, že určitě ano, a když ne jako památky institucionální, tak přirozeně, protože podle mě, jestli máme něco chránit, tak jsou to především myšlenky. A je taky dobře si uvědomit, proč třeba architektonické památky vlastně chráníme. My sice si uvědomujeme, že chráníme tu materii, tu hmotu, ale ve skutečnosti chráníme proto, protože ona je nositelem nějaké myšlenky, nějakého ideového obsahu. A to v tomhle případě je právě to myšlenkové dílo těch myslitelů. A pak si myslím, že je velice důležitý ten způsob interpretace návštěvníkovi nebo divákovi, to znamená ukázat mu právě ty souvislosti s dílem, což jinými slovy je nejenom soustředit se na ten dům, jak jsme zvyklí, tady spal, tady seděl, tady měl psací stůl, ale spíš se vžít do té role, na co koukal z okna, kudy přicházel, kdo mu, vnímat to prostředí celkově, krajinu, lidi, vítr, cáry, mlhy a tak dále.
Pavla Melková mluvila dnes v Mozaice o tom, jaký význam prostředí byl pro významná myšlenková díla. Tak děkujeme za to a naslyšenou.
Taky děkuju.